Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Казанда Русия президенты Дмитрий Медведевны көтәләр. Татарстан башкаласында Русия күләм спорт форумы ачылды. Советлар Берлеге президенты Михаил Горбачев бүгенге Русиядәге сайлау системасын тәнкыйть утына тотты. Төркиядә төрки телле журналистларны нәрсәгә өйрәтәләр? Анталиядәге укулардан безнең махсус язманы тыңларга чакырабыз. Иҗатка шикләр бармы? Язучы кыз кибеттән әйбер урлауны әсәр өчен тәҗрибә туплау белән аңлата. Моңа татар язучылары ничек карый? Болар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. ФСБ Башкортстанда Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнгән кешеләрнең өйләрен тентеде. Европа Берлеге парламенты фикер иреге өчен Андрей Сахаров исемендәге быелгы бүләкнең Русиядәге мемориал кеше хукларын яклау оешмасына бирә. Казанда төзеләчәк Идел буе федераль университеты Русия бюджетыннан 3 миллиард сумга өмет итә. Русиядә бу елның 9 айында 460-тан артык кеше канунсыз рәвештә җинаять җаваплылыгына тартылган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия именлек кешеләре Башкортстанда Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнгән кешеләрнең өйләрен тентеде. Тентүләр Уфада һәм Дүртөйледә үтте. Федераль именлек хезмәте Хизбут Тахрир әгъзалары җирле кешеләрне оешманың канунсыз гамәлләренә тартырга тырышкан ди. Хизбут Тахрир Үзәк Азия республикаларында тыныч юл белән ислам дәүләте оештыруга омтылуын белдерә. Русиядә бу оешма 2003 елда тыелды. Соңгы елларда Башкортстанда Хизбут Тахрир әгъзасы булуда гаепләнгән 20 ләп кеше төрмәгә ябылды. Европа Берлеге парламенты фикер иреге өчен Андрей Сахаров исемендәге быелгы бүләкнең Русиядәге мемориал кеше хукларын яклау оешмасына бирә. Пәнҗешәмбе Страсбургтагы җыенда бу карарны Европа парламенты рәисе Ержи Бузык игълан итте.
Подчас дишейшего поранного поседзения.
Бүген иртән булган утырыштан соң Европа парламентының бүләкләр комитеты 2009 елгы Сахаров бүләге иясе дип Олег Орлов, Сергей Ковалев һәм Людмила Алексеева вәкиллек иткән мемориалны сайлады, диде Бурчак. Әлеге дәрәҗәле бүләк совет диссиденты 1957 елда Нобель тынычлык бүләген алган физик Андрей Сахаров хөрмәтенә аның исеме белән атала. Ел саен бирелә торган бу бүләк 1988 елда әле Сахаров исән булган һәм мемориалны җитәкләгән чакта ук булдырылган иде. 50 мең евро күләмендәге Сахаров бүләге кеше хуклары өлкәсендә Европа Берлегенең иң зур бүләге. Мемориал вәкиле Олег Орлов бу бүләк Русиядәге барлык кеше хукларын яклаучыларга да бүләк булачак диде.
В рамках часто очень правовых процедур мы просто не можем.
Гамәлдәге хукуки кагыйдәләр кысаларында без хуклары тапталучы кешеләрне яклый алмыйбыз. Нәтиҗәдә без диңгездә кашык белән эш итәбез дигән тәэсир кала һәм төшенкелеккә бирелебез. Шул яктан караганда безнең эшебезгә мондый бәя бирү, теләктәшлек белдерү безнең бу хәрәкәттә катнашкан барлык кешеләргә эшләргә ярдәм итә, ди Орлов. Бүләкне мемориал вәкилләренә тапшыру тантанасы 16 декабрьдә Страсбургта үтәчәк. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Казан дәүләт университеты нигезендә оештырылучы яңа федераль университетка Русия бюджетыннан 3 миллиард сум бирелер дип өметләнүен белдерде. Министр әйтүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев фәрманы нигезендә оештырылучы Идел буе федераль университеты Казан дәүләт университетына Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын финанс-икътисад институтын кушу нигезендә төзелер дип көтелә. Архитектура төзелеш университетын кушу мөмкинлеге дә карала. Идел буе федераль университеты ректоры кем булачагы әле билгесез. Ул Русия президенты фәрманы белән билгеләнәчәк. Яңа университетка студентлар кабул итү киләсе елдан башлана. Русия премьер-министры Владимир Путин көньяк агым газ үткәргечен төзү планлаштырылганнан иртәрәк тәмамланыр дип өметләнүен белдерде. Премьер-министр Түркия хөкүмәтеннән төзелешнең планлаштырылган 2013 елдан иртәрәк тәмамлану мөмкинлеге бирүче уңай адымнар күргәнлеген әйтте. Путин Петербурда Италия премьер-министры Сильвия Берлускони белән очрашты. Ике җитәкче телефон аша Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган белән сөйләште. Русиянең Газпром һәм Италияның Эни ширкәте проекты Русия газын Кара диңгез төбеннән Европага кудыруны максат итә. Ул Европаның Набукко газ үткәргеч проектына көндәш булачак. Русиядә бу елның 9 айында 460-тан артык кеше канунсыз рәвештә җинаять җаваплылыгына тартылган. Прокуратураның тикшерү комитеты рәисе Александр Бастыркин Петербурда үткән утырышта бу искитәрлек зур сан диде. Ул шулай ук илнең 21 төбәгендә үтерүләр артуы турында белдерде. Аның әйтүенчә, Чечня белән Чукоткада вазгыять аеруча борчулы. Тикшерү комитеты башлыгы шулай ук Төньяк Кавказда ел башыннан бирле 500-ләп террор һөҗүме булганлыгын белдерде. Бу былтыргы белән чагыштырганда 50%-тан да күбрәк арткан дигән сүз. Быел Русиядән хаҗга баручылар өчен Аэрофлот ширкәте Мәскәүдән туры Мәдинә шәһәренә очышлар оештыра. Очышлар 11-нче, 20-нче һәм 21-нче ноябрьгә билгеләнгән. Моңарча хаҗ кылырга баручылар башта Җиддәгә очып, аннан Мәккәгә автобуслар белән бара иде. Мондый сәфәр өлкәннәр өчен авыр була һәм оештыру эшләрендә кыенлыклар чыга иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Алга таба Азатлыкта. Казанда Русия президенты Дмитрий Медведевны көтәләр. Төркиядә төрки телле журналистларны нәрсәгә өйрәтәләр? Җирле хәбәрчеләр нәрсәгә гаҗәпләнгән? Иҗатка шикләр бармы? Язучы кыз кибеттән әйбер урлауны әсәр өчен тәҗрибә туплау белән аңлата. Моңа татар язучылары ничек карый? СССРның соңгы президенты Михаил Горбачев бүгенге Русиядәге сайлау системасын тәнкыйть утына тотты. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Казан Татарстан рәсмиләре Русия президенты Дмитрий Медведевны көтә. Русия башлыгы Казанга 23 октябрьдә Русия спорт башкаласы форумының рәсми рәвештә ачырга килергә тиеш. Пәнҗешәмбе көн исә форумның төп өлеше узачак Корстен үзәгедә меңләнгән катнашучыны һәм журналистларны теркәү башланды. Шулай ук бу көнне Русияның спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко төбәкләрдә спортка бәйле хакимият идарәләре җитәкчеләренә 2020 елга кадәр булган планнарын сөйләде. Тулырак итеп Галил Галәмәтдин сөйли.
Русия спорт башкаласы форумы рәсми рәвештә президент Дмитрий Медведев катнашында җомга ачылса да, 22 октябрьдә Казан шаугыр килеп торды. Пәнҗешәмбене алдагы көннең репетициясе дип атап була иде. Урамда адым саен диярлек милиция хезмәткәрләре, кайбер юллар ябык. Җомга хәлләр тагында мөшкелрәк була ди форумны оештыручылар. Медведев үтәсе юлда урнашкан кайбер оешмаларда җомганы хәтта ял көне иткәннәр. Күпләр эшкә чыкмаячак. Пәнҗешәмбе исә форумның төп өлеше узачак Корстен үзәге кырмыска оясын хәтерләтте. Биредә 1500-га якын катнашучы, 300-гә якын журналист теркәлде. Шулай ук бу көнне биредә илдә спорт үсешенә багышланган семинар да үтте. Бу чарада Русиянең спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко төбәкләрдә спортка бәйле хакимият идарәләре җитәкчеләренә 2020 елга кадәр булган планнарны сөйләде. Министр соңгы елларда илдә спортка игътибарның кимүенә нык борчыла. Аның сүзләренчә, мәктәпләрдә физик тәрбия дәресен соңга да суккан кеше юк. Чынлыкта исә бу дәрес мәктәпләрдә атнасына 3 тапкыр мәҗбүри укытылырга тиеш. Без мәктәпкә кушып салынган кичкенә спорт залларыннан котылырга тиеш. Яшьләргә техник яктан камил заманча спорт үзәкләрендә шөгыльләнү кирәк. Бүген Русиягә кергән 82 төбәкнең 30-нда гына спортка игътибар бар. Калганнары бу тармакта йоклый. Ни өчен билгесез, ди Виталий Мутко. Шулай ук министр Русиягә яхшы спортчылар җитми.
Результаты последних олимпийских игр, особенно зимних олимпийских игр, надо прямо сказать, показывает нам результат, что мы теряем свои позиции. Конкурентная борьба все выше.
Соңғы олимпия ойындарында Россия 9-ші орынды алды. Бұл біздің елінің спортта шоқтығы орта қолуын көрсетті. Мұның себептері түрлі. Шығырләнерге орындар, фәнни методик білімдер, яқшы тренерлер жоқ. Русияда 5000 спорт мектебі бар. Оларда 3 миллион бала шығырләне. Олимпия ойындарында жеңу үшін 3000 спортшыны тәрбиелей алмаймыз. Қайбір мектептерде отқазанған тренерлер ішлей. Олар 70 000 сом қызмет хақы ала. Ә бірінші орынды алырдай спортшы тәрбиелей алмай. Мұндай спорт системасы кімге керек? Юғары спорт мәғариф министрлығына да, муниципал идарәлерге де түгіл әтурдан тұры федерал үзекке қорарға һәм оның тарафынан финансыланырға тиешді Виталий Мутко.
Есть в некоторых школах по 10-15 заслуженных тренеров, специализированные школы, огромные зарплаты получают по 50-70 тысяч, а ни одного. А если подготовили, этот спортсмен занимает 6-10 место на чемпионате мира. Кому такая система нужна?
Әлгі форумның Татарстанға болған файдасына келгенде, Республиканың спорт, туризм һәм яшьләр эшләре министры Марат Бариев бу форумның файдасы бик зур булуын әйтте. Аның сүзләренчә, әлгі шара тагын бер кат Казанны спорт башкаласы итеп күзалларга ярдәм итәчәк. Өстәвенә форум барышында Татарстанның президент Дмитрий Медведевка күрсәтерлек әйберләре дә бар. Идел буе районында төзелгән Зеланд спорт сарае инде төзелеп беткән. Аннан ерак түгел урнашкан теннис академиясе, Яңа Савин районында урнашкан көрәш сарае да инде төзелеп бетергә тора. Казанга сафары вакытында Медведев бу курылмаларның һәрберсе белән танышыр дип көтелә. Рәсми мәгълүматларга караганда, Казанда әлеге форумны үткәрү өчен 100 миллион сум сарыф ителгән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Азатлық тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Түркияның Анталия шәһәрендә Төрки дөнья журналистлары өчен укулар бара. Анда Татарстан, Башкортстан хәбәрчеләре, Кырым татар журналистлары катнаша. Шушы укулар барышында төрле мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре үз илләрендәге һәм Төркиядәге радио-телевидениеларны, аларның эш шартларын, эчтәлеген, язган әйберләрен күтәргән темаларын чагыштырып карый алды. Кайберләре көндәшлеккә шакыткан, башкалары журналистларның хукукы яктан якланган булуына игътибар бирде. Төркия журналистларга нинди билимнәр бирелә, аларны нинди яңалыклар белән таныштыралар? Бу хакта Анталиядан хәбәрчебез Гамил Нур сөйли.
Төркиянең Анталия шәһәрендә Төрк телевидение һәм радио ширкәте ТРТ журналистлар өчен уку-укыту һәм гамәли семинар башлап җибәрде. Аны инде аңлашы телдә тренинг дип атыйлар. Монда дәресләргә 26 илдән барлыгы 96 кеше килде. Алар Македониядан алып Сауд Арабстанына кадәр, көнчыгыш Түркістаннан алып Афганистан, һәм шулай ук Россия Федерациясында булган Төрки җөмһүриятләрдән, төбәкләрдән, Урта Азия республикаларыннан, шулай ук Урта диңгез буенда әлеге Госманлы империаторлыгына кергән Алжир, Мисыр, яисе Иордания, Сирия кебек дәүләтләрдән дә бар. Шулар арасында әйтик, безнең радиочыларыбыз өчен, безнең азатлык радиосы өчен таныш булган даирәдән аерым алганда Кырымнан Мәйдан радиосыннан Севил Карашаева да бар. Бу Төркиядә булган укуларда безгә ТРТ радио системасы турында сөйләделәр. 14-нче ярым дәүләт каналы. Дәүләтнең заказын кушканын үтә, әмма шул вакытта шәхси каналында. Ә Кырым татарларында дәүләтнеке булган каналлар бармы? Әйтик, сезнең Мәйдан радиосы һәм аның АТР телевидениесе шәхси, ә менә дәүләт Кырым татарлары өчен радио һәм телевидение тотамы?
Ассаламу алейкум. Беренчедән, Кырым татар радиосы Кырым татарлары өчен әйтеке не бір радио, о, Медандан ғайры асылында башқа йоқ, башқа бір радио йоқ. Шымды біздің радиомыз, Озел радиомыз, Вегенч радиомыз, о, 4 йылдан берлі фаалиет көстермекте. Радиомызның яйынлары тек Ахмеджит районында янғырай, ама ондан да ғайры да интернет бастасынен біздің динлейчілеріміз, біздің динлей білерлер. Ама Қырымда бүтін ерлерінде инсанлар біздің динлеп оламайлар.
Бұ дәрісілер түрік тілінде баран. Әсіз Қырым татар тілінде сөйлейтін журналист. Сөз әптән инде асылда дәрісілер радио журналистикаға бәйле. Сіздің Мәйдан радиосына һәм Ақмешіттен бұ Анталия шәһәрінде күпме кіші килде һәм сезгә бу дәресләр нәрсә бирә?
Без Кырымдан 3 кеше буларак килдек. Мен, Веда, ике минем, безнең хадимләребез. Аслында без беренче кере бу конференциядә булынабыз ве безләр өчен бу бик файдалы, бик мөһим бер шәй, чөнки мен мисалы буларак 1 ел дәвамында тек чалышам. Безнең радиомызда, Медан радиомызда ве дигер мемлекетләрдән килгән инсанлар белән таныш булып, аларның олар япкан эшләре хакында белеп, ул бераз тәҗрибемне мендә бай итәм, иште бүле дигән.
Тивил Карашаевадан аермалы буларак Ләйлә Камил Румыния татарларыннан Күстәнҗедә туып үскән үзенчәлекле кыз. Әмма бер үзенчәлеге бар, ул Кырым татар телен яисә Румыния Добруджа татарлары телен бик үк мөкәммәл белми. Шуңа күрә бераз гына борчылада. Аның каравы ул Румынияның дәүләт радио ширкәтендә эшли. Ләйлә Камил, хәлләрегез ничек?
Бөтен динләйдиләреңізгә сау болыңыз айтам. Мен Лейла Кәмил, татарман, Романияда яшарман, Романиядан көп сәламләр. Бүкрештә Романия Интернационал радиосында шалышаман. Татарша аз білемен, чүнкі мектепдә хеп романча оқыдым. Шимді татарша иренмей шалышаман. Татарстандан келген газетеділері танымақтан бек мемнун олдым. Бүтін динләйдіңізге саулық башарылар тілермен.
Азатлық радиосын тыңлаушылар Ләйлә Камил сүзләрін ештілер. Ол Румынияда дәулет радиосында шушы вақытта өзі Румыния татары болып тұра. Жайық янымыздан Башқұртстанның телерадио шіркетінде дәулет шіркетінде шитырған Гүзәл Бұрханова да бар. Ул да Уфадан, Өфедән монда дәресләргә килгән сезнең тәэсирләр нинди, Гүзәл ханым?
Тәэсирләребез бик ыңгай. Шул тиклем итеп күп мәгълүмат бирәләр һәм без Төркиядә радио каналларының бик күп эшләүенә, шуларда рекламаның шул тиклем һәйбәт баруына һәм дә хукуки яктан уларның хезмәте якланган булуына без инандык. Һәм дә бу төрк халкының кунакчылыгы İhtivarlığı bizde esir etti.
Güzel hanım, ne Başkırtstan'dan, Ufa'dan, Kazan'dan ayırmalı bularak, bunda Türkiye'de yüzlegen radyo, televizyon, uzara kündeşlik şartlarında işleyken, bu sizden indik hisler uyattı.
Kündeşlik şartlarında işleyen radyola in bilimli, in gayretli, in tilde yakşı bilgen, jurnalistlerine işleyela. Sul tiklim yigerli jurnalistler işleyela.
Инде билгеле булганча Азатлык радиосының azatlik.org сайфасында безнең виртуаль тапшыруларыбыз да бара. Веб хәбәрләребез бара, шул исәптән видео кадрлар да күрсәтелгән. Шундый ук эшләрне Төрки дөньядан, Төрки республикалардан, яисә Төрки булмаса, Төркия бәйле булган, яисә пуштуннар, урдулар, гарәпләр Төркия өчен Төркия хөкүмәте тарафыннан эшләнелә торган радиоларда акрынлап интернетка күчереп бетереп баралар икән. Һәм шуңа күрә Азатлык радиосы хәбәрчеләрне өйрәткән әйберләрне монда башка хәбәрчеләргә дә өйрәтәләр. Шулай итеп, радио киңлекләре ишая бара. Бер ягында аның Төркия тарафыннан финанслана торган, дәүләт ярдәме күрсәтелә торган радиолар да бар. Рәхмәт, Анталиядан Гамил Нур.
Советлар Берлегенең соңгы президенты Михаил Горбачев хәзерге Русиядә сайлау системасын бөтенләй җимерделәр дип саный. Аның фикеренчә, губернаторларны билгеләп кую бернинди кысаларга сыймый һәм демократияны сөндерүче булып нәкъ парламент тора. Булар барысы хакында ул Азатлыкның рус редакциясенә биргән әңгәмәдә сөйләде. Михаил Горбачевның кайбер фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырыр.
Советлар Берлегенең президенты Михаил Горбачев соңгы вакытта сайлау системасына кертелгән үзгәрешләр хакимият белдергәнчә демократия үсешенә түгел, ә киресенчә аны бетерүгә китерә дип саный. Ул парламентта күпчелектә Бердәм Русия фиркасы вәкилләре утыру сәбәпле сайлау турындагы канунлар да аларга файдалы итеп кабул ителә дигән фикердә. Чыннан да күптән түгел коммунистлар партиясе ЛДПР Гадел Русия сайлаулардан канәгатьсезлек белдереп, Дәүләт Думасы утырышын ташлап чыгып киткән иде. Әмма Горбачев фикеренчә бу гамәл чынлыкта Думада беркемнең исе дә китмәде. Шуңа да карамастан ул бу адымны бик дөрес дип бәяли. Чөнки әлеге гамәл җәмгыятьтә безгә бер төрле фикер йөртә торган гына партия кирәкме соң дигән уй тудырачак ди. Горбачев фикеренчә сайлау системасына үзгәрешләр кертүне хакимият демократияны үстерү өчен эшләнә дип күрсәтергә тырышты. Халык сайлауларга күбрәк киләчәк дип әйтте. Юк, бу кешеләрнең киресенчә сайлауга бармауына китерде ди Горбачев. Мисал өчен кешеләр намзәтләрдән канәгатьсезлек белдереп барысын да сызып ташлый алмый. Шулай ук алдан сайлап кую тәртибе дә дөрес гамәл түгел ди Горбачев.
Что это за голосование? Предварительное голосование. Чур знает вообще, говоря, что там творится.
Горбачев фикринча хазерги сайлаулар ул сайлау түгел, ә аның рәүшенгене китеру, шенки партиядағы урыннар сатылып алына, нектегенде депутат болу партиядағы исемлік ашағына мүмкін дей ол. Әлбәттә, мондай шартларда халықның сайлауға килмәуі ғәжәп түгел. Сайлау барбір бір нәрсені өзгертмеешегін, һәм бір нәрсәдә бирмеешегін алар белә, әммә берәр көнне халық моны үзенчә хәл итергә мөмкин ди Горбачев. Оның фикеринчә, хәзер инде сайлау да бетеп бара, Русия президентына сайлана, әтебәк башлыкларын билгеләп куюны ул бөтенләй кысага сыймый дип саный.
Губернатор, главное действующее лицо, руководитель региона. Это же должен быть человек, который народ
Губернатор тип җитәкче, алар бит халык ышанычлысы булырга тиеш. Барлык сораштырулар да халык бу тәртипкә каршы булуын күрсәтә. Әмма имеш губернаторлар сайлану өчен төрле хәйләләргә бара икән. Ә булай алар инде билгеләнгән җитәкчегә буйсына. Киләчәктә моны булай калдырырга ярамый.
Ну да. Лучше они пусть договорятся с начальником, начальник получит, но потом служит верно начальнику. Это нетерпимо просто в стране так дальше оставлять все.
Михаил Горбачев әйтүенчә, беренче чиратта халыкка сайлау мөмкинлеге бирелергә тиеш, һәм моның өчен хәтта референдум уздыруга кадәр барып җитәргә кирәк. Ул демократия булдырмый торып кына бюрократиянда, коррупциянда җиңеп булмаячагын әйтә. Һәм Кремльнең төп идеологы булган Владислав Сурковның «Окыл нуля» китабында халыкка каты кул кирәк дигән фикере белән һич килешерлек түгел ди. Горбачев инде күптәннән бәйсез демократик партия булдыру турында хыяллана, һәм хәзер нәкъ шул вакыт килеп җитте дип саный. Ул бу идеяне бик кирәкле, әмма тормышка ашыру авыр булуын әйтә. Чөнки урыс демократлары һәр вакыт бер-берсе белән уртак фикергә килә алмыйча тарткалаша, ди СССРның президенты Горбачев.
Азатлык радиосы.
Наркотикларны Русиядә заманы афаты дип атыйлар. Аннан көн саен бик күп кеше үлә. Үлүчеләр саны хәтта Совет-Афган сугышында һәлак булган хәрбиләр саныннан да артыграк. Бу агулы үләннәр, мәддәләр каян килә һәм дөньяга ничек тарала? Русиягә алар ничек барып җитә? Наркотикларның таралу юллары турында Мәтин Карышмас сөйли.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының наркотика һәм җинаятьчелек белән көрәш бүлеге 21 октябрьдә Үзәк Азиядан алып Русиягә һәм аннан якын көнчыгышка кадәр дөньяда 15 миллионга якын наркоман кулланган Әфьюнның дөньяга ничек таралуын тикшергән хисабын чыгарды. Яңа тикшерүләрдә Афганистанда җитештерелгән Әфьюнның Үзәк Азия аша дөньяга таралуына игътибар бирелә. Террорчы яисә гышанчы төркемнәр гадәттә бу хәрәм сәүдәдән беренче булып пай кубарырга тырыша. Русиядә аңа булган ихтияҗ бу сәүдәне көчләндерә бара. Наркотика белән көрәш тырышлыкларында еш хата кылына дигән нәтиҗә ясала хисапта. Хисапны тәкъдим иткән Уолтер Кэмп нәтиҗәнең куркыныч яклары турында кисәтә. Ул наркотика әйләнешенең әкренләп башка җирләргә кеше алышагы турында фараз белдерә.
And terrorism that we've seen on the border region of Afghanistan and Pakistan.
Террорчылык җинаят һәм наркотика арасындагы бәйләнеш гадәттә Афганистан һәм Пакистан кебек илләрдә күренә диярсен. Ләкин хәзер бу күренеш Үзәк Азия илләрендә дә үзен хис иттерә башлады. Хисапта наркотика әйләнешенең 5% Үзәк Азия аша Русияга таралуы күзәтелә. Ә дөньяга таралган наркотиканың 30% Үзәк Азия аша тарала. Бу моның наркотика һәм җинаятьчелек белән көрәш бүлеге Үзәк Азия илләренә җинаятьчелек, исянчы хәрәкәт һәм наркотика кебек искәре күренешләренең Түбәктәге үзбәк дини хәрәкәте һәм башка экстремист төркемнәр тәэсирендә таралуын алга сөрә. Наркотикадан кергән акча башта сугыш башлыкларына һәм аннан исянчыларга китә. Керемнең елына якынча 200-400 миллион доллар күләмендә булу фаразлана. Уолтер Кэмп Русияның хероин базарында зур үлеше булуын да әйтә.
More than 90 tons of heroin is going through Central Asia.
Үзәк Азия аша 90 тоннан артык хероин дөнья базарына тарала. Моның иң зур өлеше әлбәттә Русиядә кала. Хероин кулланганнар санында да көннән-көн артыш күзәтелә. Русиядә елына 30-40 мең кеше наркотика сәбәпле үлә дип фаразлана. Бу сан советлар вакытында Кызыл армияның Әфган сугышында югалган хәрбиләр санына тең диярлек. Иранда 1 миллион наркоман бар. Ул дөньядагы наркоманнар саны иң тиз арткан илләрдән берсе. Бумоны наркотика һәм җинаятьчелек белән көрәш бүлеге наркомания сәбәпле Үзәк Азияда HIV, ягъни ВИЧ вирусын юктырганнар санының артуын белдерә. Һәм наркомания белән көрәштә һәр ил бу мәсьәләне үз ишендә генә хәл итә алмый, дип үсте.
All countries need to realize the self-interest that they have.
Барлык илләр үз ишендәге наркомания проблема белән көрәшкәндә башка илләр белән дә хезмәттәшлек итәргә тиеш. Чөнки бу бер илгә хас нәрсә түгел. Наркотик сатышы бер илдән икенчесенә күчә, ди ул. Берләшкән Милләтләр оешмасы чыгарган хисап шулай ук наркотик сәүдәсе Үзәк Азияда көннән-көн үсә дигән кисәтү белән тәмамлана. Әгәр бу хакта чаралар күрелмәсә, илек мәдәниятләр һәм илләр байлыгын ташыган данлыклы Ефәк юлынын тиздән Әфьюн юлына әйләнәчәге турында борчылу белдерелә.
Казанда бу көннәрдә игътибар үзәгендә бер бәхәсле аңлашылып бетмәгән бер эш тора. Әсәр язам дип кибеттән әйбер урлаганда тотылган кыз җәмәгать казы иҗазасы белән килешмичә эшне югарырак мәхкәмәгә тапшырган. Әмма мәхкәмә карары 5000 сумны түләргә дигән яза шул килеш калган. Иҗатның шикләре бармы? Әсәр языр өчен җинаятькә барырга яраймы? Хәбәрчебез Наил Алан шушы сорауга җаваплар эзләде.
Казан югары уку йортларының берсендә укучы кыз әдәби әсәр язу өчен мега сәүдә үзәгенә кирип, шалбар һәм кыска шалбар урлап чыкканда тотыла. Бу хакта 116.ru интернет сәхифәсе хәбәр итә. Янәсе ул шул ел белән җинаятьче хисләрен кичереп карамакчы булган. Казан шәһәре Совет районы җәмәгать казые, ягъни мировая судья Рузалия Гәрәева әлеге кызга 5000 сум штраф түләргә дигән карар чыгарган. Әлеге кыз бу карар белән килешмичә эшне район мәхкәмәсенә җибәргәннәр. Район мәхкәмәсе дә язаны шул килеш калдырган. Җәмәгать казые Рузалия Гәрәева соңгы вакытта мәктәп балалары, студентлар арасында урлашу очраклары бик артты, әмма иҗат өчен дип яшереп әйбер алып чыкканнарын очратканыбыз юк иде дип белдерә.
Штрафын түләсә, шул моменттан бер ел судимес өстендә калып тора, аннары бер елдан соң судимес аны төшелә инде. Но информационный центр да кала бит инде ул.
Әлеге кыз бу хакта мәгълүмат таралудан курка мөгаен, интернетта хәбәр булуны да ишетмәгән ул. Радиога яки телевидениегә мине иҗат кешесе буларак чакырыгыз, кыяфәтем дә бик матур, тапшыруларда алып баралам, әмма кибеттән әйбер урлау турында беркем белән дә сөйләшмәячәкмен ди. Татар укучысына билгеле шагыйрә, журналист Илсия Рексанова әлеге кызның бу адымын хупламый.
Кеше күңеленнән әлбәттә хыялланырга да мөмкин, күңеленнән ул әллә инде образларга да кергә мөмкин, ләкин безнең кабул итүгән гомум кешелек кагыйдәләре бар. Әгәр дә инде ул урлашуга барып җитә икән, ул иҗат дип кемнеңдер шәхси мәнфәгатьләренә авырлык китерә икән, дәрәҗәсен төшерә торган эшләр эшли икән, ул чагында моны аклап булмый минемчә, чөнки бик күп нәрсәне ул чагында иҗатка кайтарып калдырып, хәтта җинаять юлына да басырга мөмкин булыр иде.
Дөрес, журналистлар һәм язучылар арасында үзләрен төрле образларда чынлап торып, сынап караучылар да юк түгел. Кемдер китап язу өчен төрмәдә утырып чыга, кемдер күпмедер вакыт сукбай булып йөреп ала. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов экспериментлар кирәк, әмма һәр нәрсәнең шиге булырга тиеш ди.
Мин сукбай булып, без әйтү менә җирәне китәбез ул кешеләргә. Үзем шуның хәленә төшеп, кешеләрнең мөнәсәбәтен, карашын үземдә тоясым килде һәм максатым сукбайлыкка ничә адым, сукбайлыктан нормаль тормышта ничә адым, шуны үлчәдем. Сукбайлыкка бер адым да юк, киләчәк иншалла сукбайлыктан шын тормышка кайтырга озын-озын километрлар ул мөмкин эш түгел икәнлеген аңладым шушы сукбайлыкны 3 сәгать экспериментта катнашып.
Фәйзрахманов бу эксперимент өчен алдан ук хәстәрен күргән. Эчке эшләр идарәсе белән дә килешкән, ул бу була күрмәсен дип артыннан бер милиция хезмәткәре дә озатып йөргән. Шулай ук алар террор шау-шуы тугач кешеләрнең уяулыгын да сынап караганнар. Целлофан капчыкка кагаз тутырып, аны юл читенә куеп калдырып, читтән генә видео тасмага төшереп торганнар.
Күчләр министрлыгын хәбәр җибәрдек. Алар тарафыннан бу әйбергә реакция булмасын шалтыратсалар, теге зур-зур экипажлар белән килмәгез дип кисәтеп куйды, хатлар яздык.
Журналистлар материал язганда үзләре кишерсен өчен төрле экспериментлардан куркырга ярамый, әмма аның да шикләре булырга тиеш ди Илфат Фәйзрахманов.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз озакламый дәвам итәчәк. Башкортстан парламенты киләсе ел бюджетын беренче укылышта кабул итте. 2010 елда дефицит 10 миллиард сум тирәсендә булачак. Мостай Кәримнең 90 еллыгына багышланган искә алу чаралары башланып китте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруында ишетерсез. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Федераль иминлек хезмәте Башкортстанда Хизб ут-Тахрир оешмасы вәкилләренең тотылуы турында белдерде. Башкортстан парламенты киләсе ел бюджетын беренче укылышта кабул итте. Соңгы 10 елда беренче тапкыр икътисадта төшенкелек булачак ди икътисад министры. Чехияның элекке президенты Васлав Хавел радиобызга эксклюзив әңгәмә бирде. Аның кайбер мөһим мәсьәләләргә карашлары белән бүгенге тапшыруда танышалырбыз. Татар театры ничек итеп читтәге татарларны, татарлар яшәгән төбәкләрне берләштерә ала? Чаллы һәм Оренбур театрлары режиссерлары белән әңгәмә белән танышырга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Федераль иминлек хезмәте хәбәр иткәнчә, 4 илле һәм Уфада Хизб ут-Тахрир оешмасы вәкилләренең вәкилләре тотылган. Башкортстан парламенты киләсе ел бюджетын беренче укылышта кабул итте. 2010 елда дефицит 10 миллиард сум тирәсендә булачак. Соңгы 10 елда беренче тапкыр икътисадта төшенкелек сизләчәк, диде икътисад министры. Язучы Мостай Кәримнең 90 еллыгына багышланган рәсми искә алу чаралары башланып китте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак иде безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Башкортстанда Хизб ут-Тахрир оешмасының беренче агъзасы тотылган. Федераль иминлек хезмәте ошо турала хәбәр итә. Исламды коткару фирқаһы эшмәкәрлеге илдә 2003 елдан тыйылды. Ул экстремистик оешма исәпләнә. Бул юлы аның агъзалары Өфе һәм Дүртөйле қалаларында кулга алынган. Улардан журналдар, өгүт кагыллары, видео тасмалар тартып алынган. Башкортстан биләмәләрендә Хизб ут-Тахрир кешеләре 12 агъзасы былтыр декабрда төрле елларга хөкем ителгәйне. Башкортстанда 2010 елда яйыласа халымдардың 65% федераль қазынаға ұтатыласақ. Республика қазынағана 35%, яғни сама менен 72 миллиард хума қалырға тейеш. Бұл туралы финансыр министрі Айрат Қаскаров дәулет ялышы құрылтай олтырышында білдерді. Депутаттар республиканың төп финанс документ проектін тәуге оқуда қабул итті. Айрат Қаскаров әйтуінсе орындағы бюджеттар 42 миллиард боласақ. Республика қазынағанан оларға 26 миллиард хум ярдам қарылған. Бұл сумма субсидия, субвенция, дотация, башка бюджетара трансферлар сифатында бирелесек. Республиканың қазына дефициты 10 миллиард сум деп белгіленді. Иқтисади үтеш министрі Евгений Евтушенко Башқұртстанның 2012 жылға тиклемеге социал-иқтисади үтеш көзалауларын пессимистик көрсетті.
В этом году впервые за последние десятилетия в экономике Башкортостана ожидается спад, оцениваемый уровнем в 5,7% за счет снижения производства товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности.
Дәүләт йылышы корылтай ултырышында республика хөкүмәте турагындагы канун проекты ла каралды. Документты парламентка президент Мортаза Рәхимов тәкъдим иткәйне. Оның асылы хөкүмәттең отчетына кайтып кала. Ягъни кабинет дәүләт йылышы алдында ел һайын отчет менән сыгыш ярга бурыслы. Бу парламентның хөкүмәт алдындагы вәкаләтләрен билдәләй. Ошо көндәрдә Өфле Башкортстанның халык шагыйры Мостай Кәримнең шигырьләр җыентыгы хатуга сыгарылды. Оны басмага әдипнең улы Илгиз Кәримов менән тарих тел һәм әдәбият институты хезмәткәре Фирдәвес Юнусова әзерләнә. Күп томлы җыентыкка шагыйрьдә 1934-69 елларда иҗат ителгән әсәрләре индерелгән. Беренче китапта узган буаттың 35-36 елларда язылган шигырьләре урын алган. Халык шагыйрының тавыгына тупкан ел тулуга арналган саралар бүген башланды. Ул мусулман зыяратында Мостай Кәрим каберенә Кадар халау, язусы иҗадына арналган әдәби музейда булу, Мостай Кәрим исемен йөрткән гимназия укучылары белән очрашу кебек чаралар белән билдәләнде. Өфіле елдің иң яқшы опекун, бағамсы һәм патронат ғайләләре билдәләнде. Ошоға арналған бәйгелә нибары 13 ғайлә катнашкан, уларның өсеуһе еңеүсе булды, башка 10 ғайләләр лауреаты билдәләнде. Өфі хакимиятендә опек һәм попечительлек буенса федераллык 3 ел элек булдырылғайны. Ошо вакыт эчендә 120 ләп бала законлы ата-әсәләренә кайтарып бирелгән, 470 ләп сабый уллыкка һәм кызлыкка алынган. Өфіле 101 ғайлә 159 баланы патронатка алган. Ошондайлардың береһе Иглин районынан Закировтар ғайләһе. Улар үзләренең 4 балалары өстенә тагы 3 сабыйды тәрбиәгә алган. Ғайлә башлыгы Адис Закиров башкалардан балышка Гүлпан каравына борсула. Һәр бала ғайлә тәрбиәһе алырга тиеш дине ул әңгәмәһендә.
Бөтәһе 7 бала хәзер үзебезнең балалар менән. 3 бала патронат алгабыз. Балаларыбызга беренә 16 яшь, менә Гөлназыбызга 14 яшь, Рамзиска 12 яшь, Русланга. Мин шундый яклымын, балалар йорты бүтеп бөтәһе лә ата-әсәгә китте, ниһә бик тә яхшы булыр инде, но бит алмайлар бит әле ул. Потому что нисек кенә яхшы булмаһын балалар йортында, нисек кенә обеспеченный булмаһындар, улар бит ата-әсәһез. Йөрәккә кан һавасын күреп, ата-әсәләр алһындар инде бөтә балаларга, карахындар инде матур итеп, шундый теләгем.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан борын-борондан цивилизация үзәге булуын тагылар расланы. Сәрле баш районы үзәгендә борынгы фонтан калдыктарын тапкандар галимдер әйтүенсә, үз фонтанды касандыр Бухарадан алып кайтып урынлаштырганнар. Урындагы музей директоры Миңлегүл Хәсәнова һөйләй.
Сәрле баш авылы элек-электән үзенең мәдрәсәләре белән дан тоткан авыл булган. Менә шунда авыл ишендә 3 урында фонтан урнашкан булган. Моны Нигъмәтулла Тукаевлар шушы мәдрәсәләргә нигез салучы, аны алга җибәрүче кешеләр Бухарадан алып кайткан булганнар. Шушы труба телефон чыбыклары үткәргән вакытында килеп чыга. Аның нинди агач икәнен билгеле алмыйлар. Шуннан авыл музейына нигез салучы тарих укытучысы Махмутов Махмут Губей улы ярдәмгә килә. Элек-электән ишетеп белгән була олылардан шушы фонтаннарга су үткәрә торган труба инде бу, дип. Бу труба 1836 елны Бухарадан алып кайтылып урнаштырылган була.
Өфеле быел эш башлаган мусулман реабилитация үзәге мөмкинлекләрен киңәйтә. Хәзер уның хатын-кызлары өчен бүлексәһе оештырыласак. Бул турала наркокуяту хезмәтенән хәбәр итәләр. Август тасылган реабилитация үзәгендә әле медицина дәвалауы үткән 6 кеше сәламәт тормышка яраклашу мәлен үтә. Хәзер хатын-кызлар өчен аерым бүлексәле асырга карар ителгән. Үзәк итәксәһе Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, наркотиктардан котылуда ир-егетләр һәм хатын-кызлар аерым реабилитация үтәргә тиеш. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба безне Шоллы драма театры, Оренбур татар театры режиссерлары белән әңгәмәләр көтә. Әлеге халыкара темалар турында. Чехияның элекке президенты, билгеле хукук яклаучы Вацлав Хавел радиобызга эксклюзив әңгәмә бирде. Бу күләмле әңгәмәдә ул Кушма Штатлар һәм НАТОдан алып Русия белән Грузия кадәр күп санлы мәсьәләләргә тукталды. Аның кайбер фикерләре белән Али Гылми таныштыра.
Язучы һәм диссидент, Чехияның элекке президенты Вацлав Хавел күптән түгел Американ президенты Барак Обама исеменә хат имзалады. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның бер төркем күренекле шәхесләре бу хатларында Обаманы Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшырткан арада Европадагы беректәшләрен онытмаска чакыра. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден шул беректәшләрне тынычландыру максаты белән бу көннәрдә Үзәк Европада сәфәрдә йөри. Польша белән Романиядән соң ул Чехиягә килә. Байден сәфәреннән сез нәрсә көтәсез дигән сорауга Вацлав Хавел булай җавап бирде. Американың бу төбәктәге мәнфәгатьләре турында ачыкча өздереп әйтүен көтәм. Кемдер безне Американың күз уңыннан итеп чыгармасын өчен, ихтимал ул яңа идарәнең карашларында җиткерер. Обама элекке президент Джордж Буш алга сөргән ракета калканы планын үзгәртергә карар иткәннән соң Польша һәм Чехия рәсмиләре пошаманга калган иде. Калканның бер өлеше Польшада, икенчесе радар өлеше Чехиядә урнашасы иде. Шех халқының көпшілігі радарға қоршы шықты. Рәсмилер керісінше оны яқлады. Вашингтон білен қызметтәшілік етіні олар Мәскәуінің иқтимал басымына қоршы тұру шарасы етіп көрі. Шехияда радар орнаштыруны Хавилда хуплады. Оның фикірінше, соңғы вақытта Русиядан шынлапта бұршылы сигналлар келе. Күнбатыш иллерін ол Русия білен іш еткенде қотырақ болырға шақыра.
Варовне сигналы з Руска оправду прихазай.
Русиядан чынлапта бұршулы сигналлар келе. Мен хәр вақыт мұна басым ясым. Русия білен мүнәсәбәтләрні тигізлік негізінде құрырға керек. Оңа ғыл мүмкінлігі шекленген партнер етіп құрарға, хаталарына көз емірға ярамай. Оңа да башқа елдерге қойылған тәләпләр қойарға керек. Қытай мұл, Чехия мі, Уругвай мі?
Уругвай бихом мәлі мінт стейне стандарты.
Грузия һәм Украинаның НАТОға кіру ихтималы турындағы сұрауға келгендә, Хавел, Украина белән сұрау юк. Украина гына түгел, харитага карасаң, хәтта Беларусьта әлеге анда диктатор булуга карамастан Европа киңлегенә керә. Грузияга килгәндә, Хавел сүзләренчә, ул да аяк ише белән Европада басып тора, ләкин Грузия белән мәсьәлә катлаулырак.
Pravděpodobně by ten by bylo spravedlivé, kdyby i ta Gruzie.
Грузия да НАТОға кірсә, ғәділ болыр еді сыман. Ләкин икінші яқтан, келешекні іске алғанда, Грузияға ұт көршілері Әзербайжан, Әрменістан білән нықлы мүнәсәбәт болдыру бәлкі мұхимірәктір. Шынки түбәкті низақ болғанда, онда көршілер де қотнаша. Менімше, Грузияның түп мәнфәғатләрі шул түбәкті болырға тиеш. Ләкин бұ, Европа я Евроатлантик институтлары Грузияны алмасқа тиеш деген сөз түгіл.
Rovněž rozhodnout ve prospěch Gruzie.
Европа һәм Евроатлантик ойышмаларының киңрәк мәгънәле институтлар булалуын әйтеп, Хавел Түркияны да телгә алды. Европа берлегенә керә алмаса да, Түркия инде дистейллар буе НАТО агзасы булып тора.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шоулы драма театры 20-нче иҗади сезонын башлады. Быел театр Мольер әсәре нигезендә премьерасын әзерли. Театрның репертуарында милли әсәрләр дә шактый. Театрның баш режиссеры инде читкә чыгырга татарлар яшәгән башка төбәкләргә дә иҗатны күрсәтергә әзербез дип белдерә. Шушы иҗади берләшмәнең яңа сезонга баглаган өметләре белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Шоулы татар драма театры баш режиссеры Фаил Ибраһим белән сөйләшкән вакытта Азатлык хәбәрчесе мондый сорауны да күтәрде. Кризис шушы театр коллективына нинди тискәре йогынты ясады. Ул әңгәмәне бераз соңрак тәкъдим итәрбез, ә хәзер театрның 20-нче сезоны, аның үзенчәлекләре хакында сөйләшеп алабыз. Үзенчәлекләр турында театрның директоры Рашат Файзрахманов Азатлыкка менә нәрсәләр диде.
Шушы 20-нче сезонның үзенчәлекләренә кагылган сорауга без инде 13-нче ноябрьдә шушы елның менә әле яңа гына премьера чыгуга карамастан, беренче тапкыр театрыбыз тарихында һәм дә инде шәһәр тарихында чит ил драматургына мөрәҗәгать иттек һәм дә инде Жан-Батист Мольерның Саран дигән комедиясен сәхнә өчен әзерлибез бүгенге көндә. Инде шуны да әйтеп китәргә кирәк, спектакль инде бүгенге көндә бетү өстендә. Бөтен мөмкинлекләрне тудырып, без аны инде чыгарып бетерәбез, һәм шуңа күрә дә 13-нче, 14-нче, 15-нче ноябрьдә шушы спектакльне 3 көн рәттән без тамашачыларга күрсәтергә җыенабыз. Яңадан да мин инде тикмәгә генә әйтеп китмәдем, быел 20-нче юбилей алды сезоны дип, шуннан да 2010-нче елның декабрь аенда безнең Шалла татар дәүләт драма театры ачылуга 20 ел тула. Әлбәттә инде бу 20 еллыкка без үзебезчә тырышлык, эш куеп, сәнгать кеше куеп, әзерлек эшләре башладык һәм алга таба инде тамашачыларыбызны шушы юбилей сезонында сөендерербез дип Шаллы драматургы Равил Сабырның Абага алмасы ачы була дигән әсәренә тукталырга исәбебез бар. Бу әсәр Бөек Ватан сугышы бетүгә 65 еллыкка багышланган әсәр булачак. Драма, ә икенчесе инде үзебезнең шәһәребездә яшәп, иҗат итүче шагыйрә, драматург Мингазова Зөләйханың «Без идек» дигән драмасына тукталырга булдык. Менә инде шуңа күрә дә 2009-2010 иҗат сезонында без тамашачыларыбызга 4 спектакль чыгарырга җыенабыз. Инде әйтеп киткәнемчә, инде аның менә беренчесен күрделәр, икенчесен инде 13 ноябрьдә күрәчәкләр.
Театрның директоры Рашат Файзрахманов әйтүенчә, театр 20-нче сезонын Рабит Батулланың «Ярым ятларга кала» дигән классик әсәре белән башлап җибәрде. Ни өчен театр бу тамашаны сәхнәгә чыгарды? Баш режиссер Фаил Ибраһим әйтүенчә, бу тамаша белән алар хәзерге тормышка бераз бәйрәм төсе бирергә омтыла.
Ни өчен? Безнең труппада комедия да боларга тиеш, трагедия да боларга тиеш, драма да боларга тиеш, барсы да боларга тиеш. Менә музыкаль комедия җитмейде. Бу әлбәттә артистларның осталыгын шарлау өчен кирәк. Артист җырларга да, биергә дә тиеш. Кирәк икән спортсмен да боларга тиеш, гимнаст боларга тиеш. Менә шундый таләп куелган бик кызыклы әсәр ул. Һәм безнең спектакльбездә бәхеткә каршы нәкъ шулай килеп тә чыкты. Бу бүгенге көндә бераз тамашачыларның без бит инде кризис дип сөйли-сөйли үзебездә ышанып беттек кризиска. Бераз үзебезнең гәүдәләребезне турайтыр өчен, бераз бер-беребезгә, күзләребезгә карап, йөзләребезгә карап елмаерлык дәрәҗәгә килер өчен кирәк. Менә бу инде көлкеле әсәрләр, спектакльләр. Әлбәттә, тамашачы монда тулысынча ял итәргә тиеш.
Файл әфәнде, менә билгеле булганча инде Чаллы татар драма театры соңгы елларда инде бик күп төрле регионнарга чыга, татарлар яшәгән регионнарда була инде. Менә быелгы сезонда дип әйтик инде, шушы регионнарга чыгу каралганмы? Һәм инде сез шундагы татар тамашачыларына ниндирәк әсәрләр, тамашалар тәкъдим итәсез?
Менә мин бая әйтеп киттем, безнең менә шу 20 ел ичендә шактый кызыклы репертуар җыелды. Һәм ул башка театрларны без кабатламыйбыз, ул башка театрларда юк, ул репертуар безнең үзебезнеке генә ул. Һәм әлбәттә безгә уже дөньяга чыгарга вакыт җитте. Без инде болай да гастрольләрдә булдык. Менә узган сезонда без Оренбург каласында 3-4 көнлек гастрольдә булып кайттык. Аның алдында Казанда булган идек, Уфада булган идек беренче кабат. Һәм бер кайгына барсак та безнең җылы каршылаулар һәм бик шатып калалар. Аншлаг тулы аншлагларда уйнап кайтабыз. Һәм менә без инде быел апрель аенда зур гастроль белән Уфага барырга җыенабыз. Аның өчен безнең бик кызыклы репертуарыбыз бар, кабатлап әйтәм. Мәсәлән, Бурлак, Мансур Гыйлаҗевның, Хаят, Рауль Сабырның, Туфан Миңнуллинның «Без бит авыл малайы», Батулланың «Еш аралаш көлү», Мольер, менә шушы көннәрдә, Алла берсә, бик оңышлы спектакль чыга дип көтәбез инде, премьерасы булырга тиеш ноябрь башларында. Мольерның «Саран» спектакле. Һәм безнең инде 17 ел, 18 ел уже сәхнәдән төшми торган бер спектаклебез бар. Репертуарыбызда Илдар Юзеевның «Гашиклар тавы». Әлбәттә, Уфага алып барып күрсәтәсе килә Илдар абыйның. Бу бик зур күчтәнеш булыр. Аның үзенең туган җирендә, ул бит инде Башкортстанның Янаул авылында булсын. Уфада барыбер бит аның ватаны дип кабул итик без Илдар абый Юзеевны. Якты истәлегенә дә багышлана. Һәм Роберт Батулланың инде бәйрәм спектакле, әлбәттә, «Ярым ятларга кала» музыкаль комедиясе. Менә без ибит 7-8 әйберне, оригинальный әйберне алып баралабыз. Безнең театр хәзер иң кызыклы дәверендә яши, ул иң өлгергән халәтендә һәм театрны дөньяга чыгарырга вакыт җитте. Кирәк икән ул шитилгә барга да без кыйынсынмас идек, мәсәлән, Төркиягә барып, безнең репертуарыбыз менә дигән ибет татар драматургиясен һәм ибет татар театрын күрсәтәләрлек театр булып баралабыз анда. Һәм шулай ук даже мин курыкмас идем, Мәскәүдә без 3-4 көн рәхәтләнеп узалабыз. Мәсәлән, зур спектакльләребез алып барабыз.
Ойла фанда, сез менә әңгәмә башында инде кризис сүзен искә алып киткән идегез. Менә сезнең театр инде шушы сәнгать кешеләренә кризисның нинди дә булса тискәре ягынтысы булдымы?
Тискәре ягынтысы аның буларга тиеш түгел театр өчен. Чөнки без халык күңеле, халык рухы белән яшибез. Без кеше турында сөйләшәбез һәр вакытта. Менә кешедә кризис булмасын, кешенең үзендә кризис булмасын. Ул экономик кризис безнең өчен әллә ни куркынычта түгелдер. Ул үтеп китәр. Ул базарның үз законы. Ә менә кеше бер торгынлыкка килеп эләксә, аны чыгару шактый авыр булырга мөмкин. Менә мондый вакытта инде без икеләтә, өчләтә тырышлык белән эшләргә тиеш. Кеше өчен көрәшергә тиеш.
Шаллы татар драма театры хәйрия эшенә дә алынган. Якын арада монда махсус тамаша күрсәтелеп, аннан кергән акча ятимнәргә, караучысыз калган картларга биреләчәк.
Шушы арада Оренбур татар театры Самарыга гастрольләргә килеп китте. Бу театрның бу якларга моңа кадәр дә килгәне бар. Быелгы чыгышында тамашачылар яратып кабул итте. Оренбур татар театры Самар тамашачылары игътибарына Казандагы язучы иҗат иткән Шоллы режиссеры сәхнәләштергән әсәрне тәкъдим итте. Шушындый төбәк ара хезмәттәшлекнең аралашуының нәтиҗәсе Оренбур театрының Самардагы сәфәре турында тулырак итеп Шамил Багаутин сөйләр.
Быел алар татарча иләнү һәм ялгыз койын күзе исемле спектакльләр алып килгәннәр иде. Әгәр дә моңа кадәр спектакльләр тик шәһәр үзәгендә генә барса, бу юлы театр тамашачысы Алмашында, тамаша Самарының читендәге бер бистәдә узды. Бистә халкы гөрелдәп килде, күз яшьләрендә агызып алдылар. Тамашачы һәм спектакльләр турында театрның җитәкчесе Рөстәм әфәнде Абдулла белән әңгәмә тотам.
Татарча иләнүне карадылар. Халык театрны һәм фестиваль максатыны дөрес аңладымы тамашачы?
Минемчә бик дөрес аңлады. Бик матур карадылар. Күренеп тора халык бик сагынган театрны карыйсы килеп, чын күңелле биреп карадылар инде спектакльне. Әйтергә кирәк, менә тамашачыдан индер менә кичә менә мин карап тордым, менә индер спектакльне караганда индер самимилек, менә чын күңелен биреп, шундый күзләре менә янып тора, шундый спектакльне карап, алар шулай спектакльне карагач артистлар да үзләренең икенче хис итәләр. Шуңа күрә спектакльдә кичә менә шул әйтәбез энергетика залдан сәхнәгә булса, сәхнәдән залга, менә шундый бер-берсенә тәңгәлеп шулкадәр
яхшы авыр булсын.
Авыр булды, яхшы.
Менә артистлар белән сөйләшкән вакытта артистларыгыз яшьләр, чибәрләр, сикемлеләр, чын артистлар дип әйтәсем килә инде. Үзара сөйләшкәндә канәгатьме алар менә бу тамашачылар?
Әйе, без Самар тамашачысын бик яратабыз.
Оренбургның борынгыдан килгән зыялылык тамашачысы икенче буынга театрга мәхәббәтне бирә алдымы? Һәм ул сакландымы? Һәм сакланса, Оренбург татарлары белән Самар татарларында сәнгатьне кабул итүдә аермалык бармы?
Оренбург элек-электән шул татар театры оешкан җир дип санала. Шуңа күрә Оренбург тамашачысы ул театрларны, спектакльләрне карап шулай искән, өйрәнгән. Һәм әйтергә кирәк, менә элеккедә ничек яраткан булсалар, элеккеләр олылары инде хәзер яшьрәкләре дә, урта яшьләре дә киләләр, карыйлар спектакльләрне, бик яратып карыйлар. Аерма мәсьәләсенә килгәндә, мин шулай дип әйтәм аны. Әгәр спектакль кешенең күңеленә үтә икән, ул нинди тамашачыга уйнасаң да үтә тамашачы рәхәтләнеп яратып карый. Кичәге спектакльнең режиссеры Булат Бадриев. Ул нишләр кеше? Ул режиссер ул Шаллы театрында режиссер булып эшләп
китте.
Ул килеп менә аны чакырганы, ул килеп куеп китте. Бик талантлы егет. Ул безгә беренче генә спектакль түгел инде хәзер, икенчене куйды. Һәм аны куйган әсәрләре менә шул спектакльләр әйбәт кенә бара бит.
Тулайым алганда театр уңышлы чыгыш ясады. Ләкин дә ризык өстәленә туфли куюлары, үлгән кешене арагы ишеп искә алулары күңелле борчый. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Шәрик клубы Азатлык татар яшьләре берлеге Фикер милли клубы Казанның югары уку йорты студентларыннан торган төркем Татарстанның мәгариф һәм фән министры белән очраша алмады. Шуңа да һәм министрның сүзләренә дә күңеле төште яшьләрнең. Мәгариф министры татар яшьләреннән бары бер вәкил белән генә сөйләште. Аның сүзләренчә, министр Альберт Гыйльметдинов милли мәктәп белән проблем юк дип белдергән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерә.
Татар яшьләре республикада татар мәктәпләренең ябылуына, яңаларының ачылмауына, мәктәпләрдә татар теле һәм тарихи дәресләре кыскаруына битараф түгел. Моны түрәләргә дә күрсәтү өчен алар Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов белән очрашу үткәрергә уйлаганнар иде. Әмма яңа министр 8 кешелек төркемнең бер генә вәкилен кабул итте. Гыйльметдинов белән очрашып сөйләшә алган Наил Нәбиуллин сүзләренчә, министр татар яшьләренә милләтчелек белән шөгыльләнмәскә кушкан. Татарстанда татар мәктәпләре ябылмый, киресенчә яңалары ачылып тора дип әйткән.
Министрның төп сүзе милли мәктәпләр белән, милли мәгариф белән безнең барда яхшы, безнең бернинди проблемалар да юк. Һәм ул проблемаларны бары тик журналистлар гына уйлап чыгара дигән фикергә килдем. Аның сүзләренә ышансаң, һәм нисеңдә янәсе без үзебез кычымаган җирне кашыйбыз, чөнки без ул проблемаларны янәсе үзебез уйлап чыгарабыз икән, һәм булмаган проблема өстенә йөрибез. Министр сүзләренә ышансаң, татар мәктәпләре, татар сәгатьләр кыскарты мы киресенчә күбәйгәне, көнне күбәйе, һәм нисең инде безнең 20 ел сәгатьләр күбәйе дә күбәйе икән, менә шул вакытта урыслашу процесслары кешегенең кешее.
Татар яшьләренең Татарстанның мәгариф министрына бирер сораулары күп булган.
Бүгенге көндә татар теле буенча, татар филологиясе буенча гомумән укып чыккан студентлар, укучы студентлар бик күп. Киләчәктә алар нишләячәк, нишләргә тиеш? Аларга бит эш булмаячак. Татар теле гомумән укыту да һәм татар телен гомумән татар телендә белем алу булмагач. Шулай ук үзебезнең сорауларыбызга җавап табарга теләгән идек. Әйтик, БРС турында, югары уку йортларында татар телен укыту, гомумән укытучыларның, укучыларның бүгенге тормышы татар телендә белем алу һәм башка үзебезне борчыган сорауларга җавап табырга һәм министрдан ярдәм өмет итеп, безне аңлавын өмет итеп барган иде.
Ди Ләйсән Фәтхетдинова. Дөрес, сораулар болар белән генә чикләнми. Мисал өчен мәктәпләрдә 10 баллык системага күчәргә җыйналар. Ул кемгә кирәк? Ни өчен бердәм дәүләт имтиханы урысча гына бирелә? Милли компонент мәсьәләсе, ягъни татар телен мәктәпләрдә укыту киләчәктә ничек хәл ителер? Ни өчен кайбер мәктәпләрдә татар теле укытылмый? Мәктәп укучыларын милли газет-журналларга яздырып булмыймы? Наил Нәби сөйләүенчә, министр аңа милли мәсьәләдә бернинди дә кыенлыклар юк дип әйткән. Әле Татарстанда яңа гына 3 татар мәктәбе ачылган икән.
Безнең барда яхшы Русия Федерация буларак оешты, һәм без ул федерациядә яшибез, бөтен халыклар бер тигез, рус һәм татар да бер тигез. Безнең хукларыбыз яклана. Татарстанда Татарстан бердән бер регион, татар дәүләт буларак ятырган. Шул сәбәптән бездә татар халкы на татар теленең үсешенә беркемдә начар йогынты ясамый, беркемдә безгә каршы килми. Татар теле үсә, татар теле үсәчәк, татар мәктәпләре ачылачак, диде инде министр. БДИ турында сау биргәнем турыдан тору, мәдәм бу БДИ татарны дискриминацион закон, дискриминацион канун, ул татарча бирдермәскә ясады. Имтиханнарны, мәсәлән, татар теле һәм татар әдәбияты буенча. Министр ничектер башка темага күшеп, бу сыраудан баш тартты, һәм турыдан-турыларга җавап бирмәде. Шул үзенең яраткан сүзләрен кабатлап, безнең барда яхшы, безнең милли проблемалар юк, дип, башка темага күчергә ашыкты.
Ди Наил Нәби. Әмма яшьләр министрның тынычландыруы мәсьәләнең уңай булуын күрсәтми диләр.
Альберт әфәнденең безне кабул итмәве һәм бер проблема да юк дигән сүзләре дөрестән дә бер проблема да юк дигәнне аңлатмый минемчә. Әйтик, мин татар булып туганмын, мин татарча сөйләшергә, татарча укырга, татарча эшләргә телим һәм әгәр дә ул һәр кешедә бардыр инде инстинкт рәвешендә белмим, үз-үзеңне саклау һәм бөтен яшьләр дә бу турыда уйлансын иде.
Альберт әфәнденең сүзләренә карасак, проблема юк. Әмма шул проблема булмау аркасында, әгәр дә без ул проблеманы шулай иттереп юкка чыгарып калдырабыз икән, димәк, киләчәгебез дә юк дигән сүз.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанның мәгариф министры Наил Нәби белән урысча гына сөйләшкән, алай да татар телен өйрәнүен әйткән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең сәхифәдә Казан университетының бетерелүе турындагы хәбәр чыкты. Ул безнең тыңлаучылар, укучылар арасында шактый кызыксыну реакция тудырды. Менә безнең форумда әйтелгән кайбер фикерләрне укып китәм. Биргел җәмәгатьчелекчесе Фәүзия Байрамова Шоллыдан болай дип язган: «Бу югалту инде җәмәгать зур югалту, ике гасырлык тарихны югалту, Казан дигән шанлы исемне югалту, әле киләчәкне дә югалту булырга мөмкин, чөнки федераль университетта татар теле һәм тарихы булыр, бүлеге булырмы икән?» Мәүлид Казаннан. Казан университеты каршындагы китапхананың татар бүлеге генә ни тора иде, аның язмышы ничек булыр дигән сорау куя. Шулай Гази Нур Әлмәттән булай дип язган: «Булдырабыз дип Хиллариға да әйткән Шәймиев Казан исемен саклап калсын иде. Аның тарихы бар, даны бар, абруе бар». Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlik.org.